egunon, bueno, guardión entzule guztiei hemen gaude, 15 egunero, beti bezala, gaur kide berria daukagu gure irratian, Oskar.
Kaixo.
Eta beste aldean hemen manduetan Maritxu. Hau da, Lur eta Murmur.
Eta gaur zinera gara goaz, baino pelikula hau ez da zinematan botatzen. Baserri baten garatzen da eta protagonistak ez dira ohiko aktoreak. Emakume baserritarrak dira gure pelikula honetako protagonistak. Proiektu hau ikastaro batetik sortu zen, baserritik mundura ikastaroan, Ene Bizkaia, Etxalde eta Euskal Herriko Unibertsitateak eta Hegoa bultzatutako ikastaroa. Eta han hasi zen lan hau formatzen.
Proiektu horretaz hitz egiteko eta jakiteko nondik datorren eta nora doa, daukagu Maribi Ugartego buru gurekin telefonoz beste aldera. Maribi laguna da, baserritik mundurako partaidea, Etxaldeko emakumeen kidea, baserritarra Moroton eta gauza asko gehiago, baina batez ere elikadura zubiraitzaren aldeko militantea. Kaixo Maribi, arratsaldeon.
Aupa, arratsaldeon denoi, bai.
Arratsaldeon.
Bueno, baserritik mundura esan dugun bezala ikastaro berezia da, ez Maribi? Politiko eta praktikoa esango genuke eta gainera unibertsitatean kokatuta. Azaldu pixka bat entzuleoi zer den baserritik mundura eta zelan sortu den hortik dokumentala egiteko ideia?
Baserritik mundura izan da ikastaldi bat, bi edizio izan dituena, momentuz behintzat, eta antolatzaileak, aipatuz hasiko nintzateke, antolatzaileak izan ziren Euskal Herriko Unibertsitatearen baitan dagoen Hegoa institutoa, horko kideak, eta Ene Bizkaia sindikatua. Eta, bueno, zer nahi zuten, edo zer nahi zuen izan baserritik mundura horrek, bueno, nahi zuten elikadura burujabetzaren inguruko formakuntza politikoa eta formakuntza praktikoa txertatu, formazioa unibertsitarioan. Baina, ez unibertsitateko hormen artean, baizik eta, bueno, bai lekuz eta batez ere metodo aldetik beste modu batzuetan lan eginez. Proposamen pedagogiko oso berritzailea edo behintzat hemen latitude hauetan berritzailea dena, MST-ren Florestan Fernandez formakuntza eskoletatik ekarrita, nolabait esateko, landu zuten proposamen pedagogiko bat eta bilatzen zutena etzan bakarrik edukin batzuk transmititzea guri, baizik eta haiek eta gu hori ere apurtzea, osea irakasle-ikasle dikotomia hori apurtzen zen, ikastaldi osoa modu kolektiboan arduren alternantzian oinarrituta zegoen eta bizipenetan oinarritutako ikasketa prozesu personal eta kolektiboa pixkate saiatzen ziren ginen eraikitzen eta lortu genuen. Nik uste dut momentuz esaten dizudan bezala bi edizio bakarrik izan dira, baina justo pasaden larun bat honetan izan dugu baserritik mundura izan zenaren esperientzia horren sistematizazioa egin da, idatzi da, eta horren aurkezpena, han egin genuen topo berriro, eta ezke ikaskideak ez lagunak, konplizeak, bihurtu gara, hainbat esparrutan, hainbat proiektutan, eta zaretze modu oso potentea ekarri du, baserritik mundurak, bai.
Bai. Batzutan kurtso horretatik egon gara hitz egiten irratza saio honetan eta eta beti agertzen dira, agertzen da hitz berdina, intentsoa, bizipenetatik abiatuta, eta, bueno, bizitza aldatzeko gauza izan da oso potentea, ez?
Bai, kontzeptua igual pixka da, bueno, eta kasu honetan, likadura burujabetzak berak suposatzen duen proposamen politiko eraldatzailea kontutan hartuta, ba, printzipioa edo izango litzateke, guk mundua eraldatu nahi badugu, bizitzeko egiteko moduak eraldatu nahi baditugu, lehenengo eta bat geure buruak eraldatu behar ditugu. Eta ba, transformazio sakonei buruz gagoz berbetan, ez? Bai zelan ulertzen dugun lan egiteko era, ikasteko era, nola apurtu orain arte ohituta gauden, eta oso barneratuta ditugun modu jerarkizatuekin, eta nola horizontaltasuna ere efikaza bihurtu, bueno, pues mila gauza, ordun, ba, modu horretan eraikitako prozesu formatiboak hemen momentuz ez dira asko, izango nuke oso oso gutxi, ez? Eta bueno, pues hau izan da adibide bat, eta nik uste dut, denongan, parte hartu izan dugun denongan, utzi duela aztarna hori, ez?
Bai, ez dira ohikoak eta batez ere are gutxiago unibertsitatean, ez? Eta, bueno, eta hortik ikastaro horretatik fruitu bat, baten egon dira gehiago, baina bat izan da zuen proiektua, ez? Ekartzen dugun gaur proiektua dokumentala. Zelan sortu zen ideia hori? Ikastaro, elikadura burujabetzarekin lotutako ikastaro batetik, eta bapatean zinemara goaz.
Bai, baulan izaten dira gauzak, ez? Hemen prozesu oso bat eman genuen bat lantaldeetan, lantalde bakoitzak zer egingo zuen pentsatzeko ere. Hau da, bazerreti munduran baginen parte hartzen gure edizioan, ba demagun uste dut 26 horrela ginela, eta lehenengotatik ja ba bueno, antolatu ginen edo banatu ginen lurralde nukleoetan esango dugu edo lantalde txikietan. Hiru, lau, bost, sei lagunekoak, eta bueno, batzuk lurraldearen edo gertutasunaren arabera antolatutakoak, eta beste batzuk, bueno, zin maz, horrela tokatu zelako, eh? Eta bueno, gure kasuan hor koinziditu genuen sei pertsonak, azkenean, bueno, bost izan gara, taldeko mutil bakarrak, gero utzi egin zuen ikastaldia, eta bueno, geratu ginen bost, eta kasualitatez baginen bost emakume, leku desberdinetakoak, baina inkietude, bueno, antzekoek mugitutakoak, ez? Lotura geneukanak noski elikadura burujabetzaren inguruko borrokekin, batzuk ekoizleak, elikagai ekoizleak, eta beste batzuk ez, baina arlo horretan modu batera edo bestera zuhurra sartuta zebiltzanak, bat irakaskuntzatik, beste bat sukaldaria delako, hori beste bi ekoizlea gara, eta, bueno, pixka denetarik. Eta, claro, forma eman behar genion ikerketa bati. Ikerketa ekintza parte hartzailea. Eta orduan hor dator, ez? Ikerketa ekintza parte hartzailea hori zer da. Eta orduan, ikastaroaren lanketetako bat hori zan, ez? Osea, gu ezin ginen mugatu hartu liburuko tepila bat, edo arxiboak, edo trabajo de campo esaten dana egin, eta rarra ondorio batzuk idatzi gai ekin baten inguruan. Ez. Egiten genuen horrek inzidentzia politikorako ateren bat zabaldu behar zuen, berdin da, leku batean, herri batean, ikastetxe batean, kolektibo batean, edo martxan zegoen proiektu bat lagundu, edo ekiz. Baina inzidentzia bat eduki behar zuen elikadura burujabetzaren inguruko lanean edo borrokan. Orduan, bueno, gu batzen gintuen perspektiba feministak, besteak beste, eta hasiera-hasieratik argi eduki genuen gauza bat behintzat izan zen, egingo genuen lan horretan ardatzean egongo zirela emakume baserritarrak. Oraingoak eta lehengoak. Eta ardatz horretan elementu importante bat bazela, emakume baserritar hoien bizipen, iritzi eta kezken bizibilizazio bat. ikusten gendun, ba, dala kolektibo bat, bueno, ba, txikia, tamales, oso, oso ba, txiki geratu zaiguna, garai batean ez hain txikia, baina edozein kasutan oso invisiblea, oso, non daude emakume baserritarrak, nortzi dira, nola bizi dira, nola bizi ziren, zer diote, zei bizi daukate, elikaduraz, elikadura sistemaz, gaur egun honek azaritza, ze perspektiba daukate, edo ez daukate, ez dakigu. Orduan, ba, bueno, bilaketa horretan hasi ginen, eta horaze, eta horrela iritsi gara dokumentalera. Ba, lehenengo, bueno, idazlana egin behar genuen noski, horrekia prozesu luze bat eskatu zigun, eta emakume hainbat ba, preste gotea, elkarrizketetarako, eta barreta bar, baina gero gure ametsa zen, ez ustea hori ba, ikerketa edo idazlan ba, batean hor geratuko zena, bueno, pues gaian interesa eduki dezaken ikerlarien esku, baina besterik ez, ez? Nahi genuen irudietara eraman. Hori izan amets bat direta. Dokumental bat. Ai, nola egingo dugu, porque guk idearik ere dugu nukan, horreta. Eta bueno, pues alan daula lortu genuen hori ere, bai.
Maribi, eta bestalde dokumentalen adin konkretuko emakumeak agertzen dira, zergatik emakume horiek? Zen nahi zenun kontatu?
Bueno, nahi genuen kontatu belaunaldi oso ezberdinetako emakume baserritarren perspektiba hainbat gaiden inguruan ia zein den. Eta orduan, ba, saiatu ginen muestra bat edo lagin bat hartzen eta oso edade diferenteak isladatzen. Orduan, protagonisten artean, monoprotagonistak dira, amar emakume, bai? Eta emakume hoien artean, bi gazteenak ibiliko dira, 30 urte inguruan, 30, 32, hor? Eta zaharrenek, 80 urte baino gehiago dituzte. Osea, beteranana, hilarik, nik uste dut aurten dituela ia 83. Eta tartekoak zertzen dira baita ere. Orduan, hiru, inkluso lau kasik belaunaldi diferente ezartzea nahi genuen, eta ikusi ze ari josi daitezken, beraien perspektibetan, beraien iritzietan, beraien bai, bizipenetan, mundu oso desberdinak ezagutu dituzte, batzuk eta besteek. Baina, bueno, ba, ikusten dugu kezkak eta plazaratzeko momentuan, ba, kezka batzuk bai direla eman komunak, ez? Eta, bueno, polita izan da hori. Ze pasatzen da, pues, 10 direla, berra, 10 da, muestra bat, oso txikia esango dugu, xumea, ze ez geneukan, ez da ere, da, gaitasunik, edo baliabiderik, ba, ez dakit, 100 emakume baserritarrekin egoteko. Eta igual, bueno, txikitasun hori kontutan hartu behar da, zirak, baina, bueno, gure ustez, bai da muestra bat. Gero, lurraldetasun aldetik ere, saiatu gara, varietate txobat behintzat zartzen.
Osondo. Bueno, ez dizugu eskatzen spoil bat, egitea presentazioa baino lehen, baino prozesu honetan, Maribi, emakumeekin, zein da hori gehiago impresionota, oza, izun hori testimonioa edo, ez da, izkera.
Ez que, ba, guztiek daukate zerbait, Eta, claro, guztiek daukate zerbait, eta, boa, geratu gara enamoratuta, modu batera bestera guztiekin, Eta, berezia, ba, igual, behitxu, batekin, gertatu zaigu, Kontxitarekin, Arrasateko Bidasoro baserriko Kontxita, bada protagonistetako bat, gainera, bueno, bastante agertzen da dokumentalean, bai. Ze, botatzen zituen esaldi batzu, buah, aizkoraka dago ezalakoak, oso ono. Eta oso zehatzak, eta, buah, tipa, buah, oso zorrotza, ba hori, ba jefa bat ezaten dana. Guri asko gustatu zitzaigun, gainera azterlana egin bitartean, bueno, ba guk idazlan hori zarriko aurkeztu behar izan genuen, eta bar, eta bueno, pues gonbidapena luzatu genien, baina pentsatuz ba inorrez da animatuko, a ber, zarrikora joatera, gure txapa entzutera, ba Kontxita etorri zen. Eta hitza hartu zuen, behin baino gehiagotan guk ere animatu genuen, baina ez zuen behar asko animatzerik ere, eta boazan, ba, itzela, herri jakituriaren eta nortasunaren, ba, adibide bat. Eta, ba, hile egin zaigu, da, gaude penatuta, porque ez zuen ikusi dokumentala bukatuta. Eta orduan, ba, horrek bai ikutu gaitu bastante, bai. Bai, nahiko bapatean izan da, eta, ba, pues oso emakume inspiratzailea izan da guretzat. Guztiak ere, esaten dizut. Baina hau, ba, igual modu berezi batean. Bai. Eta hola, handa gero, jo, ba, polita izan zen, hain toki desberdinetara joatea, ba, hazi, Benafarroako duzunaritze herritik, Arabako osaetaraino, edo, bueno, bizkaitarrak dira orde xente durangaldekoak, jo, batzuk adinean, baia, oso nagusiak, baina ze prestutasunekin hartu zuten parte, ba, gu oso eskertua gaude benetan. Beraiei eta beraien ba, zenidei erreztu ziguten naz, hau egitea.
Bai, izan genuen aukera ikusteko dokumentala pasaen ostiralean artean, eta bueno, oso, ezakit, oso potentea da, eta batez ere adineko emakumeak, ez? Adineko emakumeen zuk esan duzun modun Kontxita, Hilari, beste batzuk, beraien testigantza edo, potentea geratzen zaizu barruan pixkat, ez?
Esaten bai, eta osa... bueno, gordina da, ez? Bai. Bueno, ez dakit zer iruditu zitzaizun, baina bai esango dugu, spoilerrik egin gabe, bai esango diegu entzulei, ba, jo, ez espero izateko dokumental bat, de, oh, ze polita den bazerria, oh, ze yupi-yupi, ez du hori topatuko. Bai, A ver, ez du topatuko ez da ere, ba, ez dakit, inolako itxaropenik gabeko tunel bat, ez, baina, a ver, ez da bat ere moralista, ez dauka desenlace bat edo moraleja bat, usten ditu kezka asko aidean. Eta orduan, bada material bat, guk planteatu duguna, eztabaidarako, tertuliarako, material bezala. Hori da bere, bueno, izan daiteke bere funtzioa, bai, edozein kolektibotan, ba dokumental hau ikusita, publikoan baserritarrak badaude, ba eman mikroa eta ia zer daukaten esateko, gehitzeko eta ematen du erderaz esatetana da pie a hablar, ematen du hitz egiteko bidea, ez? Eta berdin, pues bueno, ba, movimendu feministan dabilen jendearekin ikusi ezkero, edo berdin da, edo auzoan edo herrian, bueno, ba hor kuestio batzuk aireratzen ditu, eta zer pentsa emoten da, baina gordina da, bai.
Bai, gai asko aipatzen dira dokumentalean, era oso erresa eta xume eta hurbila, eta bebai adin arteko, adin desberdinen arteko, bueno, talkak, ez ezagunak, ez? Aipagarria da, zelan, pues, adin nagusiak, zaten dute, zelan aldatu, gauzak asko aldatu direla, bebai agertzen dira gazteak, zelan ikusten dute baserri munduan, eta hori, bueno, hor dago, da egoera gaur egun gertatzen dena baserrien, ez? Zelan, gazteak sartu dira baserrira, adinekoak hiltzen ari zaigu, bere jakintza badoa, eta sartu direnak, sartzen dira beba, bueno, belaunaldiko hori katea apurtu da erabaten, ez? Zuek nabaritu zue hori.
Bai, behintzat ego Euskal Herrian. Ze horri igual nabarduna egin behar da, elkarrizketatuetako bi, Ipar Euskal Herrikoa dira, bueno, batera elkarrizketatu genituen, eta Ipar Euskal Herrian beste kontekstu historiko, ekonomiko, sozial, kultural bat izan danez, ez da eman horrelako etenik, eman dira bezalako ikoak eta gertaerak eta borrokak eta abar, baina laborantza bizirik mantendu da, eta desberdina da. Baina han ere erretratatzen dute, ze egoera dikotomiko dagoen, ba nekazaritza ere desberdinen artean eta bar, baina eske Hego Euskal Herrian zure esaten duzun bezala eten bat emanda eta orduan hor protagonistetako batzuk hitz egiten digute lehen zer zan nola zen salmenta Nola kalera atera ala bendeja gurdia gainean jarrita kalean bera abiatu eta bere ala dena salduta zeukaten, osea, diretzat, harrigarriak diren eszenak, ezta?
Bai.
Eta gero, ba, gertzen dira urrengoak hori dena, ez ditenak jaso, ez ditenak bizi, hainbat lan egiten, hainbat lan basiko esango dugu, lurraren prestaketari dagokionez, landaketen zikloari dagokionez, edo aberen manejoari dagokionez, ikasi behar izan dutena, como buenamentan, podido, ba, bai, ba, ikastaroak eginez, edo tutorialak ikusita interneten, bai? Orduan, claro, eta kontrastea handia da, porque han agertzen dira nagusiak esaten, bueno, itxezi, ba, guzitzen denean egiten, claro, pues egiten, eske zortzi urtekin ja, laguntzen ari ziren, bai. Eta, bueno, pues, baina idealizatu barik, osea, nahiko kontu handia euki genuen, ez genuen lan nahi, idealizazio bat egin, ez alde batera ez bestera, osea, inork ez ezala pentsa, ai, lehen bai, ondo, ze ondo, ez lehen ere, ke bizimodu gogorratzen, ez zeukaten aukerarik, pentsatzeko beste ezertan. Edo emakume haiek, beraien emakume izaeratik gainera ez izuten ezer kuestionatu, destinatuta zeuden hau egitera, osea, edo lan mota hau egitera, eta gero noski ezkontzera, eta noski umeak izatera, eta noski ez ikasketak egitera, eta, a ber, hori ere realitatea izan da, eta oso gogorra da. Orduan, orain, ba, orain beste, gogortasuna beste alde batzuetatik dator, ba, jo, nola lortu denbora gehiago, ez beti lanean egon eta errenta orain dik miserable bat lortu, baserrian, en fin, ba, bueno, orduan, ez dago idealizaziorik ez alde batera ez bestera. Baina, bueno, pues, a ber, ia gustatzen zaizien.
Ziurazki baietz. Ziurazki baietz, Mari. Bueno, eta Maritxuk esan duen bezala, bueno, berak ikusi du dokumentala, baino erroa eta geroa.
Asko gustatu zitzaidan, esan behar dugu.
Berriz esan behar dugu itzen burua, erroa eta geroa. Eta, bai. Bueno, ba, oraindik ez ditugun ikusi ba, dokumentala, nola ingo zuen zabalkuntza? Nola ingo da difusioa?
Orain, lehenengo fase batean, ari gara oso modu autogestionatuan zabaltzen, eta aurkezpenak egiten. Bai, orduan irrati honetatik aprobetxatzen dut badeia zabaltzeko, interesa baldin badaukazue, entziten ari zaretenok, bazuen auzoan edo kolektiboan edo abar, ba, horrelako proiektio bat antolatu, ba, prestegongo garela. Eta, bueno, pues, egin ditugu orain arte hiru saio, eta urrengo egunetan hemen badauzkagu beste bat hiru lau, bosei, zazpi, sortzi. Hoietatik batzuk dira ja, azaroaren barruan, baina beste batzuk aurrerago, beste batzuk badira ja urte berriarekin, eta bat. Ordu nahi baduzu, aipatuko dizkizuet, urbilen geratzen direnak.
Mesedez, mesedez.
Bai, bai.
A ber, pues, azaroako hogei, adibidez, Araban, Osaetan, handago garaion deitzen dan leku bat, bueno, ba, pila bat formakuntza, ikastaroak, eta egiten diren leku oso interesante bat, eta protagonistetako bat, Arantzarrien, han bizi denez, Osaetan, pues, antxe izango da aurkezpen bat, azaroaren hogeian. Gero, azaroaren hogeita bian, Bilbon, Laboren, eta azaroaren hogeita iruan, kostaragoaz, Bizkaiko kostaldera, Mendexara. Mendexakoa delako beste protagonistetako bat. Zaiatzen ari gara beraien herrietan edo eskualdetan behintzat egiten. Bai, beraiek ere egoteko.
Claro.
Eta gero, azaroaren hogeita marrean, Elorrion, Arriola Kultur Etxean, eta hau dago ibilaldi kulturalaren barne, beraiek eskatu digute, eta hori. Eta beste agia dira aurrerago, Zarautzen abenduan, Ainizen, baita erean, Benafarroan, Otsailean, Arrasaten ere urte hasieran, bueno, horiek jungo gara zehazten. Eta gero ja, jarriko dugu sarean, eta ba, guztien esku egongo dan tresna izango da.
Ikusteko, ba, bai, bueltak emango ditu dokumentala erroa eta geroa. Eta egonadi atera zuen agendak, eta badakizue hogeian osaetan, Laboren, Mendesan, Elorrion, Zarautzen, Arrasaten, esango da aukera ikusteko. Bueno, Maribi, ba, denbora joan zaigu, esan diguzu, puf, 25 minutu asko da, baina ja, 23 egin ditugu, eta...
Bai. Beti gertatzen da berdin irratian.
Hori da, baina bagenekien gauza asko interesgarriak kontatzeko zeneukan, eta eskertzeko hemendik, 97 irratian gurekin egoteko Maribi.
Ba, zuei ere, eta aipatu gabe noa bukatzera, bai. Dokumentalaren egileak benetan, osea dokumentalgileak, zeguk, elkarrizketak egin genituen, ideia, gidoia, pixkat landu genuenak izan ginen, Baserriko Mundurako sorginak txurrak taldekok, baina gero ba, begi dokumentala ikusentzunezkoa Itziar Bastarrikak eta Ainhoa Olasok. Jarri zuten, orduan, ba, hori esan nahi nuen, eta gero hainbat jenderen kolaborazioa egonda, ba, bidez, Inez Osinaga eta Lorea Argaratzen musika jartzen, animazioa Susana Martinek egindu, itzulpenak ere, Katia Madina, Maitane Diezek, azpitituloak dauzka, orduan, euskararekin, justu xamar dabil jena ere animatzen dugu, joatera, ez duela izango arazorik.
Hori da.
Eta hori.
Ba, sorionak guztioi ze lan ederra egin dozue, eta bueno, eta espero dugu aurkezpen guztiak ondo joan dadin, jendea joatea ikustera, merezi duela, oso polita, eta batez ere hausnartzeko pizteko gogoak.
Bai, eta bueno, pentsatzen dugu, haian lujo ederra da, eukitzea ba, protagonistak, ez da? Herrietan kontatzen hori, de primera, bai. Zentzuk diren beraien esperientziak, orduan adi WhatsAppen, bai, ze egun hauetan erretzen izango da, hainbeste zitakin, eta ba, esan duguna, ba, sorte ona prozesuan, Maribi.
Eskerrik asko zuei, eta hurrengor arte.
Hurrengor arte, Maribi. Agur.
Agur.
Bueno, eta orain urrengo 15 eguneko agendari ekingo digu. Oso kargauta datorren agenda, por cierto. Eta hau dena egin baino lehen, ba luzatu nahi dugu besarkada estu bat, ba Txile eta Boliviako kaletan erresistitzen ari den lagunei, bereziki Bia Kanpesinako erakundeen gure nekazari lagun guztiei.
Bai. Ba, asteko, azaroak 14an, gaur bertan, 7:30, sake espazioan, pensionistak martzan, ongietorri errefusiatuak, mugimendu feministak eta eragin kolektiboek, Espainiako azken hauteskundeek lagatako ondorioak partekatuko dituzte. Baita nola erantzun eta iraiki sortu den testuinguru berrian. Bihar ere, ostiralean, azaroak 15an, eguerdiko 12etan, Bilboko Kolombiako kontsulatuaren aurrean, daukagu zita bat, hainbat eragile politiko-sozialek deitu dute Kolombiako bake prozesuan alde manifestatzeko. Que la paz no nos quite la vida, hori da leloa.
Eta dakizunez, eta zoritzarrez, Bolivian azken egun hauetan bizi da estatu kolpe terrible bat. Eta orduan hau dena salatzeko eta gure solidaridea dadea, adierazteko sortura hainbeste mobilizazioa. Azaroak 15, Donostin, Bulebarren, Arratzeko 7:00, Bilbon, Arriaga Enparantzan baita 7:30, Iruñan udaletxe enparantzan arratzeko 8:30, eta Gasteizen Andramari Zuriaren enparantzan arratzaldeko 7:30. gomendatu nahi dizugun urrengo ekintza da argazki errekusketa bat, Saharari buruz, izenburua da El espejismo de los derechos humanos, la juventud saharaui y la ocupación del Sahara occidental. Hau dena ikusi altzakegu Abandu Ibarra, etorbidean, hirugarren zenbakian, eta azarioak 15ean hasten da. 29ra. Nuria Gonzalek argazkilari gazteitarrak egin du lan eder hori eta ba gehiago jakiteko ze nolako egoera dagoen Saharan eta nola bizi den egoera ba giza eskubidei lotuta.
Eta Azaroak 16ean Euskal Herriko pentsionisten plataformek deituta mobilizazioak Euskal Herri osoan daukagu ere bai. Eibarren 12:30, Unzaga plazan, Donostin 5:00, Bolebarrean, Iruñean 5:00, Sarasaten, Bilbon 5:30, Zabalburutik eta Gasteizen 6:00, Bilbao plazan.
Eta sukar horia heldu da Euskal Herrira ere, eta horren ondorioz aldaketa klimatikoa eta krisi ekologikoaren inguruko jardunaldiak antolatu dituzte Euskal Herrian hain gustoko dugun gaietaz hausnartzeko, eguraldia, beroketa globala, aldaketa klimatikoa eta bar. Sukar hori kolektiboak, hain pasan dizkibun datak, hauexek dira, Azaroak 18, krisi energetikoa eta aldaketa klimatikoa, oinarrizko kontzeptuak, La Bolsan, 7:00, ratzeko 7:00, Azaroak 19, refusiatu ekologikoak, konsekuentziaz del cambio klimatiko en el sur global, zehar Euskadirekin, eta ikateneon izango da, arratzaldeko 7:00, eta hirugarrena, Azaroak 21, clase trabajadora y crisis climática, reflexiones en torno a la transición ecológica, main guru bat izango da, eta parte hartuko dute ELA, LAB, CGT eta SK sindikatuak. La Bolsa, gizartetzean, arratzeko 7:00. Hoxe dira bakarrik hiru data, baino jardunaldiak luzeagoak dira 6 egun, baino hoxe dira lehenengo hiru ekitaldi.
Eta gaur bertan, arratsaldean ere bai, Bilbon, Lumaltik antolatuta daukagu nazioarteko jardunaldiak, lurraldea defendatzen, zaintzarik abiatuta. Gaur, 14an eta 15an, 15 goizean, La Bolsan, Guatemala, Honduras, El Salvador, Chiapaseko, lurraldeko emakume defendatzailekin egongo gara, eta beraiekin bere estrategiak partekatzeko aukera izango dugu.
El 19 de noviembre a las 6 de la tarde en el Colegio de la Abogacía de Álava, en el Paseo Fray Francisco 4 en Gasteiz, frente a Jorianea, tenemos una charla coloquio sobre Palestina, la realidad del conflicto, con la voz de Nidal Anasa, profesor de Derecho Internacional de Personas Refugiadas de la Universidad Palestina Al-Quds y profesor de Derecho Internacional, eso decíamos, de la Universidad de Al-Quds de Jerusalén y director de la Asociación Palestina Badil, que es una organización de derechos humanos que protege y promueve los derechos de las personas palestinas refugiadas y desplazadas. Además, se contará con el testimonio de Íñigo Eguiluz, un abogado gasteiztarra que recientemente ha estado visitando el terreno y ha tenido reuniones con diferentes organizaciones de defensas de derechos humanos. Ha podido conocer de primera mano la situación de las personas detenidas en las cárceles israelíes. La entrada es gratuita, pero hay que ya inscribirse previamente y lo podéis hacer en el teléfono 629-358-543, 629-358-543.
Eta Eta bukatzeko, azaroaren 22an, arratsaldeko 4etan, Sahararekin aukera egongo izango dugu, en el Palacio de Congresos de Europa de Gasteiz, se celebrará la Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui. La inscripción se puede realizar a través de la página web www.eucocovitoria2019.org, donde también podréis encontrar detalles sobre este evento. Bueno, ba, hau izan da dana gaurkoz, agenda beteta, eta ematen dugun getorria gure kide berria, aspaldi ez du irratxa saio bat egin, irrati librean, espero dugu ez izatea ba azkena.
Ja, hemen, nozue, ja betirako.
Oso ondo, eta, bueno, hau da dana, urrengora arte, eta honegin...